kun radio sagale americati radion sagale america utata qabega jmaatat galgale keessa salama walakka jer qabega sasaditti meter bandi 19.25 rat washington dc ra kadabars saganta afan romo amajel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxataa caamsaa 23 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 15 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Mabarotoolen soraala keetti oduu sanitti ima oduu warra qabnu keessaa WHO dhaabii fayyaa addunyaa lammii Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom daayirektar tolchee filatee dhaabbileen Yuunaayitid Isteet nagaa eegan lama pirezidaant Doonaald Tiraamp akka walitti dhufeen Raashiyaaf duul filannoo san qoran nu gaafatee jechuu jiran oduu qabnu keessaa tokko.
Kanneen gubinsa mana hidhaa qilinxootti himataman hidhamtoonni 38 har'as mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Baatee Amajjii Dabree irraa eegalee baqattoonni Soomaaliyaa 1,500 ta'an gara Itoophiyaatti baqachuu isaanii jaarmiyaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Biyya Biriteen Maanchester keessatti boombii bakka agarsiisa sirbaa yookaan koonsertiitti dhoosame lubbuu galaafate ilaalchise achirraa nama dubbisne qabna. Agammaatti lubbuu namoota 22tu dhume jedhama. Oduudha keessattiif oduudha boodatti deebina dhaggeeffattoota keenya. Filmii afaan Oromoo haaraa daandii wal maraa jedhu ka dhiyeenya Finfinneetti agarsiisame ilaalchise kanneen achi turan maal jedhu qophii waa'ee uummata Oromoo keessatti dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Ammaaf gara oduutti deebina sora.
WHO dhaabii fayyaa addunyaa lammii Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom daayirektar tolchee ard filate. Dr. Tewodiroos filannoo marroo lammeessoo irratti Dr. David Nabaaroo lammii Biriitanii fi Dr. Saaniyaa Naashtar lammii Paakistaan mo'eetiin filatam. Dr. Tewodiroos ministeera fayyaa Itoophiyaatii fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa taa'ee hojjechaa ba'e Afrikaa keessa nami qara hojii tanaaf filatam Dr. Tewodiroos. Pirezidaantiin Ameerikaa bulchiinsi isaa White House keessatti nama haaraa qaqqaxarachuu jira. Aniyaa Kaputo, Christian Lafivii fi David Wright koomishin to'annaa nukleeraa miseensa ta'aniitiin hojjetan. Jarri kun sadeen iyyuu hojii akkana irratti muuxannoo hedduu qaba. Hojii ammatti qaxaraniif tan gannishaniif turte. Namni lammeessoo Pirezidaant Tiraamp qaxaruuf deemu Maayikel Aartuur Raayoon isammoo Itoophiyaatti ambaasaaddar guutu tolchuun filate. Namni kun hojii ajaa haala keessatti bar hedduu hojjechaa ba'e bar 1988 jalqabe dippiloomaatii Ameerikaa taa'ee hojjechaa ba'e ambaasaaddar biyyi 8 tana keessa 6 Afrikaa keessa. Mani murtii olaanaa Itoophiyaa dhaddachi 19 dubbii nama 38 manidha qilinxootti gubanii jedhaniitiin himatan ardha beellamaan dabarse. Tan irratti jaalanneen abukaatoo hidhamtoota obbo Wandimuu Ibsaa gaafatte olmaan ardhaa maal jennaan?
Abbaan alangaa ragaan keenya dhoksaadhaan nu haa caqasamu dhaddachi akka banaan taane jedhee nuti immoo abukaatotiin kana mormannee mormii kana isa kompiitaraa waraabame kana haardikooppitti yookaan dammoo gara waraqaatitti deebisnee hadha jala murtee kennina mormii keessan irratti jedhanii maqaganama immoo waggaa dhufanii kan kaleetti gara waraqaatitti jijjiiramuu jenne sun nu raawwatamne. Sababa kanaaf hadha dhaddachi hin jiru. Boruu ganama jala murtee kennina mormii kanarratti dhaddachi kun cufaa ta'uu qaba moo banaa ta'uu qaba kan jedhu jala murtee kennine achiin booda irratti ragaa baalangaa caqasutti aanna jedhaniit kanumaan oollee hadha. Nama 38 irratti nama 85 waan ragaan caqasamuuf sagantaan qabnu waga caamsaa kana 24 itti fufa jechuudha. Bururraa kaasee sanbattan osoo hin dabalati.
Ragaan abbaa langaa dhiyeeffate eessaa fideetu?
Dhaddacha irratti deddeebi'anii marataanii himatan irratti hiriyootuma kenna nu keessaa qoodanii too yoo ragaa abbaa langaa taatanii yakki isin itti himatamne mulurraa bilisa taatanii gadi dhiibna jedhanii isaan kaawwan immoo giddiidhaan reebanii kottee isaanii buqqisanii isin dhiibni jedhanii. Himatamtootiin dhaddacha irratti deddeebi'anii himanii walumaa galatti gaaragaan abbaa alangaadhaa fo'atamanii qilinxoodhaa gara qaallitti zoonii 8 jiran. Tokkoffaa kanaan dura manni murtee kun akkuma himannaan jara kanarratti saaqameen abbaan alangaa gaafima akkanaa kana kaasee nullee mormima akkanaa kana finnee mannumti murtee kun jala murtee kenneera maal jedheetiin dhaddachi cufaa ta'uu hin qabu. seerri biyya Itoophiyaallee seerri addunyaallee keessattuu himannaan shoror keessaa kun mana murtee kanallee ta'e mootummaa Itoophiyaallee waan shakkisiisuu fi addunyaan illee waan hordofuu fi daddachi banaa ta'uu qaba jedhanii gaafii abbaa alangaa kuffisanii jiru.
Amma maaliif ka'eere?
Ekkoo kana gaa tokko manni murteedhaa murtee ofii erga murtee tokko kenne raawwachiisuu qaba. Lammata murtee ofii kenne immoo manni murtee tokko irra deebi'ee kaasuu hin danda'u. Kanaaf egaa homa seerri hin deeggarre akkasumatti kaasan ta'e jedhanii jechuudha.
Hojjettoonni tun dabarraa akka dhaabii qarqaarsa baqattoota UNHCR jedhutti amma jibar 2017 as qofa baqattoota Somaalee 15 olitti Itoophiyaa dhufe taatullee kaampii isaan keessa jiranillee ta'e baqattoota dhufan irratti koleeraa hin argine jedha koomishinerii UNHCR gabaas Iskindir Fireew. Finfinnee nu ergitti jira Tigisti.
Odeeffannoon mootummoota gamtoomanitti koomishiniin dhimmoota baqattoota irratti hojjetu UNHCR irraa bahe akka agarsiisutti caamsa tokko bara 2017 irraa qabee amma 15 torban lama keessatti jechuudha baqattoota 175tu Somaaliyaa irraa gara Itoophiyaa godaane. UNHCR damee Finfinneetti argamu dubbii himaan ta'an obbo Kissuut Gabra Egzaabiyeer Itoophiyaa keessa baqattoonni lammii Somaaliyaa ta'an 200,049 jiraachuu isaanii yaadachiisanii seenni bara 2017 qabee immoo lakkoofsi baqattoota Somaaliyaa irraa gara Itoophiyaa imalanii ittumaa'u dabalaa jiraachuusaa dubbatan. Oggaa lamaan har'aa guyyaatti namoota 10 amma 20tu daangaa Itoophiyaa seena ture amma garuu guyyaatti gara namoota 35tu daangaa Somaaliyaa irraa gara Itoophiyaatti cehaa jedhan. Kun immoo an ta'aa jiru yeroo Somaaliyaa keessatti dhukkubni koleeraa babal'atee namoonni baay'een ittiin rakkachaa jiran ta'uusaa kanaafis dhukkubichi gara Itoophiyaa akka hin tamsaane eegumsii fi qorannoo cimaan godhamaa akka jiruan dubbatan dubbii himaan UNHCR kun. Dhaabbanni UNHCRs caasaa mootummaan diriirse keessa galee hojjechaa waan jiruuf amma ammaatti rakkoon gama kanaan mudate hin jiru jedhan. Karaa biraatiin baqattoota biyyoota naannoo saniitirraa dahoo barbaadaa gara Itoophiyaa godaananii biyyattiin balbala ishii yeroo hunda banaa gochaa turte an jedhan obbo Kissuut dhukkuba daddarbaa Somaaliyaa mudate ilaalchisees kaampidhaa fi daangaa irratti qorannoo jabeessuudhaan alatti baqattoonni gara daangaa ishee akka seenne seerri jijjiirte amma ammaatti wanni mul'ate hin jiru sii jedhaniiru. Karaa biraatiin lakkoofsi baqattoota Suudaan kibbaarraa gara Itoophiyaa seenanii xinnaachaa dhufuusaa dubbatan. Duraan guyyaatti yeroon baqattoonni gara 2,000 biyyattii seenan jiraatus amma garuu lakkoofsi sun gadi bu'eera. Lakkoofsichi gadi bu'uusaa garuu haalli nagaa Suudaan kibbaa fooyya'eera jechuu miti jedhan.
Tamsa qasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kalee namaa 22 galma konsertii magaala Manchester keessatti sirbuut jirutti bombiin fixanii ICT'tti gaafatan fudhate. Namni akka nam fixee jedhanii ammatti poolisiin maqaa isaa beeksise Salmaan Abeediiti. Bombii waliin tokko nam hedduu fixee jedhanii namni kun nam gannaa 22. Namni kun jara sirba baandiin sirbuutu Ameerikaa beekamtuun Ariyaanaa Giraandee daawwachuuf dhufe hedduu fixee 59 caalammoo mammadeessa. Namni dhumatu kun akka jechaa poolisiitti ijoollee xixiqqoo fi ijoollee ka'imaati. Itti gaafatamaan nagaa biyyoota gargaraa akka jedhanitti keessumattuu nagaa Yuunaayitid Isteetsi jedhanitti ISIS itti gaafatamu kan fudhachuuf yookaan ammoo jaree nam fixuuf dhibaachuu isaanii qorachuu jirraa jedha. Akka gabaas poolisiitti namni bombiin nam fixu kunillee achumattuuf illee isallee du'e. Muummeen ministeera Yuunaayitid UK jechuu Teresaa Mee ammoo nam fixan kana poolisiin inuun beekaa jechuun dubbachaa baane. Gamkaaniin dhumaatiin Manchester keessatti fixanii irratti bulchootii hedduun waajjechuu jiran pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo sheexan hojii dhabetti akka nam fixuu jira jechuun dubbate. Ijoollee kaa'imaa jireenya dansaa keessa jiraatan akkaan fixanii kunin hojii sheexanaati jechuun dubbate pirezidaant Tiraamp. Daayirektarii CIA kadurii John Berenda Doonaald Tiraamp seera addunyaa cabsuun ooluu jedheetiin waan inni balleessi jedhan koree kongireesii Ameerikaatti himuu jira. Tana malee ammoo akka oduu haaraa gad yaa'u jirtutti pirezidaant Tiraamp akka itti gaafatamtooti nagaa Ameerikaa lama waan Raashiyaa fi duulii filannoo pirezidaant Tiraamp waliin qabaatan jedhan hin qoranni gaafatan. Taatullee itti gaafatamtooti tunin hujii seer malee jedhaniitiin gaafii Tiraamp kan irratti didan. Itti gaafatamtoota pirezidaant Tiraamp akka qorannoo sun dhoksaniif kadhatee jedhan keessaa tokko Daaniyeel Kootz daayirektara basaas biyyoolessaa Ameerikaati isbitootes dabre keessa gaafatan. Kalammeessoo Admiraal Maayikel Roojers daayirektarii ejensii nagaa biyyoolessaati. Tiraamp akka jari kunin lamaan oduu Raashiyaan Tiraamp qarqaartee filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'achiisuuf hojjattee jedhan lakkis gaafate. Tiraamp eegi daayirektara FBI ka hujii irraa gussan James Comey jechuu Raashiyaan filannoo Ameerikaa keessa seer malee seenuuf dhibaachuusii qorachuu jirraa jedhe kongireessii Ameerikaatti himeen duuba. Daayirektarii CIA መሳስ ቢዮለሳጀቹ አሜሪካ ኩነን ከዱሪ ጆን በርነን ኢሳፊ ሚሎቲ ሳለን ራሽያን ፍላኑ አሜሪካ ከሴኑ ፊ ወኒናም ቆራቺ ኢሳ ረጋት ጅራጅቹን ኮንግሬስ አሜሪካ ተሙጅረን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ይመልቱ ቢይሻኒ ደቀፊ ካለ እስራኤል ትጎሬ ቡልቾት ቢይሱኒቲ ወልዱበት አካ ትራምፕ ጀዱቲ እስራኤል ፊ ፓለስታይን አራራፍ ቆፒጅረን ትራምፕ ዮዩ ሙዚየሚ እስራኤል ዳውወተ ሙም ሚኒስተር አብይሱኒ ቤንጃሚን ነተንያሁን ወልዱበት ታንጀድ ሱኒንዱበት ትራምፕ ወስት ባንክ ደቀ ፕሬዝዳንት ፓለስታይን ሙሐመድ አባሲልን ወምነጋ ቢለማኒቲ ፊ ናኖረት ወልዱበተን ወራኔ አሜሪካ የመንከሰ ተልቃይዳ ሰድ ሄዱ ፍጤቲኒ እዱ ፍጠው ጅራቹ ሳዱበታ ለማሃጋ ኩዳኒ ተኮ ፍጤጀድ ናምኩዳን ተኮለሜቲ ናምቶር በፍቱ ሳኔ ኮብዱ አማንተ ነርገነቲ አከጃጂ ወራን አሜሪካ ሴንት ኮም ጀደቲ ሚሎቲ ሳኔ ጀራል ቃይዳ ካና ጥዩራፊ ቀወን ካምቢ ሳኔ ከሰመርሰን መቃንጫ ሳል ቃይዳ የመኒፍናኖ ሱኒ ጅሩ ካፊጣን አካፕ ወራን አሜሪካ ዩ ሄዱ ሚሊሾ ታል ቃይዳ ጥዩራፊ ዋን ሄዱን ከሰት ፍጥ ዱምራታር ዶሞ አርዳ ካምፒ ወራን አፍጋኒስታን ከሰለቲ ሎልቶታ ኩዳኒ ተኮ ፍጣኒ ሎልቶትና ኑስ ንጀቹ ኩዳኒ ተኮ ፍጣኒ ሄዱ መማደሰን ታሊባኒ ተከን ትጋፋታን ፉለት ለፍታ ካን ተናም ፍጣንቶኒ አፍጋኒስታን ጋምዲ ሃቲ ሱኒን ዱበታሞ ወራና ቢይሱኒቲ ወሬ ታሊባኒቲ ወራራ ወል ወራን ሎላ ፎልት ባፈት አክ ሚኒስትሪቲስ ወራን ቢይሱኒ ጀዱቲ ፉላ ካን ተናም ፍጣን ሱኒቲ ካምቢ ወራናቲ ታሻውሊ ጀዳኒ ጎዲን ካንዳሃር ኬስ ወራን አፍጋኒስታን ለና ክጆቹ ኦዱይማ ወራን አፍጋኒስታን ሙሐመድ ሳሃድ ቪኦኤት መጥ ሎልሱኒን ዱበቲ ሩፌ ሚሎታ ታሊባን ሱወሊን ገርሳቲ ቱርባቲ ፎላዳኒ ኦዱን ማቀብተኑ
ከረጋጅስተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ረከደብሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ዊጣተከለይ ሳልከን በብሪቴን ማጋላ ማንቸስተር ኬሳ ተገርሲሰ ሲርባ ዮካን ኮንሰርት ጌጌ ፈሜ ቱሬ ጡምራረቲ ኦይንስ ዱካ ዳቀቡሳ ፖሊሶን ቢየቲ ቤክሰኒ ጅሩ ነሞነች ቱረን ሰገሌ ኦይንሳ ጉዳ ዳገውሳኒ ቲፊ ኡመንስ ሰናቦደ ገሩ ማርጌቲ ፊፊ ጉሳ ዱበተኒ ጅሩ ኦሮሞታ ማጋላ ሰነኬሰ ጅራ ተንኬሳ ጃለንን ከንዱብስተ ቀብዲ ኩኖቲ
ማንቸስተር ኬስ ጅራቹ ኤገጀል ቀበ ወጋቶ ቆታኡ ካናፊብሴ ታጁ መሐመድ ኦዱበላ ካና ጋፈድንቱሬ
አሪያኔ ግራንዲ ጅራምቲ አሜሪካ ራዱፍቴ ትርባቱቴ ኮንስተሪኛ ገዱሜ ወንቲንኩን ባሪ ረትቆ
ኢሲን አተምቲ ባርታን ባላንኩን ጋኡ
ገነመሱዲ ጋፈኖ ጅዴ ሙዳፍቲ ትሬኒንግ ካፈቺ ዳጉ
አራሞ
አደገነማያ ከራኑን ግማ ከተማንቹ ፈመጅራ ፖሊሲን ፈጫይኔ ጅራ አከት ዴሙናከነ ጌጅባ ረክች እንደንደኝ ገረማናት ዲቪ
ሰባይማን አከሂ ማኒቲ ሁንዴ ረክነ ከና ማሊ ደጀዱ
ሰባይማን አከሂ ማኒቲ ሁንዴ ረክነ ከና ወራ አይሲሲ ራሲ ጅራማ ነመተ ቆቶ ወሎ ጀሎል ቸኒሩ ቁልቁሌ ፈታ ጅሩ
ናምኒ ዱዌ ሜቀታ ጀዳን
ከልቡን ዳቦ ሜቀንዱ የነመት ደሚለማዳ ነሚ ማዳዬ ነም ያም ሆስፒታል ተርገማ ለመሸንተሚ ሰገል ከነከሳስ ካን ሂንዱ አይደለም እ ገማጅ ሩጅራ
ቴሌቪዥዮና ፋራ ከሙልጠቱት ካን ሲርባ ሰና ገልገላ ሰና ኢላሉ ደቀኒ እረሄዱኒ እጆሌ ደርገጎዳ
ዲደማ ገዲ ደሚ ለማ ገዲ ሀሞ ጆሎጋ ኩረጃገ ሀምባይናን ከይ ተርገማ
ገሩ ሲርብቺ አገር ሲፈሜ ዱሜ ኡማንያ አጅራምቲ
ኡማንያ አጅራ ይገላ አጅራ ኡማቲ ከራባን ረት በልበለበት
ኤገሲ ሜማጋላ ማንቸስተር ሼዱሪፍ ሼሃር አጋፋ ኢላልቱ አደዱማን ሳጣም
ገነመን ጋባን ደሜቲ ድሬም ወራና ፈካቲ ባይነ መፈዳቲ ፖሊሶቲ ባይኒሳኒ ኢባ ፍሩተከትስካን ማኒያን ፖሊሶቲ ኤጋቡለኒ ገነመን ጋፋን ነቀ ያርጌቲ ባይደም ሪፋቴ ቱሬ ማሌሽ ዲየከነቲ ታይስም ቤፉን የሮጀል ቀባፍ
ፖሊሶ ናማ ናኖ ቲዴማኒ ናማ ካምብራዮ ጅራተኤ አርጉፍ ዋን ጨራቀን ዋን ኢጃሙልላቱ ጅራ
ይሄ ናኖ ትነንዱ ማሂማኒ ሪፎርሜሽን አዋን ከከለ ፎርሜሽን ከባተ ንረኑ ሰባይማን ባይ ደባሳጊራ ገሩ ኩልኩሌ ፈታጅሩ ሐረሰውስ ገልገለ ተውስ በውደንዳ ለፈየለም ትኩንጅራቱስ ለፍነም ትኩን ተውስ ካሜራን ካፌሳ ፖሊሲስ በሬ ረገሩ አመማቲ ሚዲያቲ እንደበርት ነማለ በሬ ረገረም ፖሊስ ሁኒም በርባን ነማማት ነምታው ጅንጅሩ ነምታው ጅምቦዴ ጅሩ ካም በቃቹ ደንዳ ዩካም ቢየገቲ ሴወንቲ ተውደንዳ ዶቀናቲ ፍቱ ኦፉማን ወርደፍቲያን ወንቲ ዳምብረጋቴ
ካናፊ ደሞ ተቆጡ ተው አና ጀለ ኦሌ ጀዳን እኙማቱን ምን
እኙማታ ማንማን እነ ዳሎ ተፋን ምን ገልገለራ ሜቢ እሱ ወቀን ወንቲ ደውደን ተው
ማንቸስተር ኬስ ጅራቹ ሳፊ አባጆ ሌላ ማታው ከና ኢብሴሞ Abdul Bas Khalifa waan akkasii arginee hin beennu jedheera.
Balaan sa'aatii tokko rubiruutti waan ta'e olka akka kaayitoo fi sa'aatii tokko rubii gaafamu. Naa televizyii irratti aluma tokkoon fide warri BBC.
Manchester keessa hammam jiraatte taate?
Waggaa kudha shan
keessatti waan akkasii argitee beektaa?
Lekki argee hin beekamu.
Yeroo jalqaba dhageesse sammuu keetti wanti dhufe maal?
Baay'ina hin ture. Doon ijoolleen qabuufi.
Ijoollee qabda. Ijoolleen kee dhaqaniiru lafa sirbaa kana?
Lakkinnan ijoolleen koo iddoo isaanii amma egzaamii qabanii fi hin deemne. Ganama argeenii rafee ture gaafa wanichuun ta'e. Ganama itti naannis xiqqoo shanayii ture maaliif mana barumsaa deemaa baasii aan deemaa mana barumsaa. Lafa wanni sun itti uumame immoo achuma galaa keessadha. Fagoo miti lafa baasii Itoophiyaati.
Lafa inni atoobisa fudhatu?
In
ergite moo maal gootere?
Lakki almeessaa geesse almeessaa.
Manni barumsaa suuqileen wanti tajaajila adda addaa har'a banaadha.
Magaalaan cufamee jira amma lafa wanni sun itti uumame cufanii jiru amma suuqii maamiin sun cufamee jira karaan cufamee jira.
Dhaga'aa abbaa ijoolleeti warri amma du'an harki caalaan ijoolleedha maali yaadda?
Amma bakka nu soraachuu amma jiraachaa jira amma argoore baay'een soraachise dubbiin kun simaachisa waan akkasii hin beeku akkamu bakka dubbii akka namni baay'ee simaachisa baay'ee jaallatu sagalee. Magaalaa guddaa si magaalaa futbolii tiimii guguddaa lama keessa jira namni baay'ee naas dhufaa.
Manchester City Manchester United.
Namni baay'ee amma bakka televizyiina tiriiroo waan isa maal haasa'u bakka soorata waan ajjachaa yeroo mana mi'a jiru. Koonsartii kan baasii jiran torbanama booddee namni adda addaa bakka kana booddee bakka adeemu suuraan jechaa jiru.
Garuu akka hawaasa Oromootti walii yaafattaniittu ijoolleen Oromoo achi keessan jiranii yookiin lammii biyya Biriteen ta'anii hiddi dhalatti isaanii biyya keenyarraa kan ta'e akka keessan jirree hubattaniittu oduun jira?
Ijoollee baay'ee wajjin bilbilee ture ganama namni waa irra ga'e hin jiru amma yoonaa amma beeknutti.
Obbo Taajuu Mahammadii fi Obbo Abdul Baas Khalifaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduun galateeffadha.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jiraas Waashingtan DC'tiin immoo waaree booda sa'a 1:47 dhaggeeffattoota keenya qophii ittaanutti ce'uu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sina feeraa Timbo Hara. Haacaaluu Hundeessaa walleessaa kanaaf guddaa galatoomsa ni dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? dilbata gaafa caamsaa torbaa filmiin afaan oromoo haaraan daandii wal maraa jedhu galma aadaa oromoo ka magaalaa finfinnee jiru keessatti yeroo eebbifame banametti uummanni kumaan lakkaa'amu yaa'ee daawwachuunsaa sabaa himaalaa hawaasummaatiin gabaasamaa ture. Kana laalchisee torban dabree barreessaaf daayirektara fiilmii kana Amaanu'eel Admaasuu garoo qophii keenya torban dabree irratti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Akkuman torban dabree jedhetti har'a immoo daawwattoota sirna baniinsa fiilmii kanaa kaadaandii wal maraa jechuudha keessaa namoota naasobsiisan qaba namoota lama. Barsiisaa seeraaf waloo beekamaa Lataa Qana'iif akkasumas immoo gaazexeessaaf ogeessaa koomunikeeshinii Dabalaa Olaanaati kan inni dubbise. Ilaalcha fiilmicha irratti qaban akkanaaf ibsa gaafadhe akkana jedhan Lataarraa eegalla.
Tole egaa fiilmiin daandii wal maraa yeroo eebbifamu guyyaa sana giddugala aadaa oromootti argamanii namoota daawwatan keessaan isa tokkoon ture fiilmii gaariidha jedheen akkanattan fudhadha fiilmii kana jireenya namni tokko baadiyyaarraa ka'ee amma yuunivarsiitiitti jireenya namni tokko jiraatu ibsuu fi yaalii barreessaan sun godhe karaa gama kootii nan dinqisiifadha. Akkanumallee akkaataa yaadonni itti walitti qindaa'anii ergaan darbuuf barreessaan sun yaade immoo baay'ee natti toleera. Karaa gama kootii fiilmichi gaariidha jedheen murteessa.
Mee gaazexeessaanoo maal jetta gammada?
Anis egaa namoota fiilmii kana namoota daawwatan keessaa dursees immoo hojii fiilmii kana namoota beekan keessaa tokko akkasumas namoonni akka dhufanii namoota kakaasaa warra turan keessaa tokko guyyaa sana immoo wannan argee wanni addasa godhu hedduutu jira. Yeroo jalqabaatiif fiilmii afaan Oromoo namoonni yeroo san tartiiba seenanii ilaalanii argee kun hedduu na gammachiisee jira. Itti aansuudhaan qabiyyee fiilmii guyyaa sana seennee argin irratti immoo kanan duraan yaadeen olitti yaadota hedduu achi keessatti arge. Jiruuf jireenya uummata kanaa kan agarsiisuu danda'anii hedduun isaanii baay'ee natti tolaniiru. Akkasumas immoo qulqullina sagalee fi qulqullina viidiyoo suuraa achi irratti dhiyaate irratti kanan arge hedduu bareedaadha jajjabeessaadha akkasittiin argin fiilmii daandii wal maraa kana.
Toora adda addaa jira fakkeenyaa fi seenaansaa. Akkaataan taatonni itti ta'anii hojjetanii sagaleensaa muuziqaansaa tartiibni jaargochaasaa akka inni itti walqabatee deemu walitti bu'iinsisaa waan akkas akkasii jira. Gammada kami kanati keessaa gaariidha jettee fudhatte?
Yeroo hedduu fiilmoonni afaan Oromoo sagalee irratti rakkoo qabu turanii hanga ammaatti kanan arge qulqullina sagalee irratti keessumaa fiilmii kana irratti inni kun hin jiru. Baay'ee qulqullina sagalee qaba. Muuziqaanis wantoonni adda adda sagaleen fiilmii kana hojjechuudhaaf fayyadaman hedduu bareedaadha. Haa ta'uuti iddoo tokko tokko irratti walitti bu'iinsa irratti bakka tokko tokko irratti seenaa amansiisaa bakka hin taane tokko tokko argeen jira. Akkasumas immoo taatonni bakka isaanii malee galaniillee agarsiifaman jiru. Kanarraa kanafe garuu qulqullinni viidiyoosaa yookiin suuraasaa bakkisaa bakki fiilmiin kun itti hojjetame. Bakka dhugaa fakkeessuudhaaf bakki baay'een yaalameera keessumaa yuunivarsiitii keessatti mooraa yuunivarsiitii bakka awwaalchaa biirooleen garaagaraa bakka isaan fayyadaman hedduu gaariidha. Filannoo taatotaa irratti illee hedduu bareedaa ture natti toleera garma kanaan.
Waloon immoo maal jedha laata iji waloo akka addaatti ilaala nyaata maal jedha?
Eeyyee dhuguma akkuma gammadaan jedhe waan hin jaalladhe tokko seetingiidha bakka fiilmii sun itti waraabame bakkoota. Ilaa fiilmiin sun itti waraabamuu qaba jedhee namni tokko yaadutti waraabuuf yaalii guddaa taasisanii jiru. Akkuma gammadaan jedhe immoo qulqullinni suur-sagalee fiilmii sanaa baay'ee namatti tola. Viidiyoos ta'e suurri fiilmii sanarra jiru qulqullina isaa kan eeggatedha. Deebi'ees immoo taatota keessumaa meeyina aakterii ta'ee yookiin immoo taatoo hangafaa ta'ee kan hojjete durumaanillee muuxannoo hojii akkasii waan qabuu fi haala gaariitiin hojjeteera. Taatonni hedduun isaanii qixa silaa ta'anii hojjechuu qabanitti haala gaariidhaan kan hojjetanii keessumaa istoorii isaa baay'ee jaalladheeraan hirrina qabaachuu danda'a. Akka namni tokko yaadutti utuu kana ta'e kan jedhu namni keessa isaatii komii wayii hin dhabu garuu istooriin fiilmii sana maal qabatee ka'e barreessaan sun kan jedhamu dhugumatti waan gaarii ture. Istoorii fiilmii sanaa jaalladheera. Seetingii bakka waraabbii akkasumas qulqullina suur-sagalee taatota achi keessatti ta'anillee hedduu isaanii jaalladheera.
Sin daawwattoota wajjin hiriira qabattanii ilaaltanii daawwattoota wajjin turtanii kanamma kana maaltu adda godha maaliif gammada
kanamma kana kan adda godhu kan akkuma kanaan dura sitteme yeroo hedduudhaaf daawwattoota adda addaa sagantaawwan adda addaa irratti waamnee beekna inni kun garuu daawwattoonni irra heddumminaan harki caalaan gama sooshaal miidiyaa kanaan warra dhufanidha kun immoo namoonni hedduun dadammiqina aartii bira dhaabbachuu hogbarruu bira dhaabbachuu aartii kana gargaaruu irratti baay'ee jajjabaachaa jiru jechuudha. Isa kana keessaa kan na dhibe akkuma jalqaba kaase yeroo jalqabaatiif bakkawwan birbirsa gooroo Finfinnee kana keessa naannoo adda addaatti fiilmiiwwan afaan biraa namoota hiriiranii ilaalan yeroo hundumaa argina. Yoom wanni kun gara afaan Oromootti aartiin Oromoo aadaan Oromoo yoom akkanatti ilaalama jedhe quuqaa keessa koo ture fiilmii yeroo jalqabaatiif haqeedha. Tartiiba meeqaan namoonni hanga galmii qabame guutee galmi lammaffaan kadhatame galmi lammaffaan fudhatame galmi lammaffaan illee immoo dabalame guute namni dhaabbatee ilaaluu fi sagantaa baay'ee bareedaa fi hawwataa ture anaan hedduu na gammachiisa. Fiilmii Oromootiif yookiin aartii Oromootiif immoo boqonnaa haaraa waan uumedha jedheen yaada yanni.
Meela Tatoo maal jirta?
Ani xiiqii tunatti dhagaame jalqaba waggoota muraasa darbanii fi hojii aartii kana keessatti hirmaachaan ture keessumaa pirobooshinii irratti gammada afaa wajjin hojii baay'eedha kan hojjechaa turre kitaabni yeroo eebbifamu nama kadhannaa fiilmiin yeroo eebbifamu nama kadhannaa kaasetti adda addaa eebbifamu nama kadhannaa kottaa bakka akka akkasitti adaraan raanafiinaa Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate uummata kanatti agarsiisuu qabna maaloo uffata aadaa keessan uffadhaa kottaa. Maaloo nun qaanessiinaa adaraa jennee kadhachaa baane waggoottan sadan arfan darban kana miidiyaama feesbuukii kanarratti egaa ammuma kanaa kadhannee gara nama shantamaa gara nama dhibbaa gara nama dhibba lamaa arganna turre kadhaa meeqaa booddee amma garuu mucaan xalayaadhaan nama waame hin qabu xalayaan hin barreeffamne keessummaan koota baluu dhadhee namni haala addaatiin waamame hin jiru feesbuukii kanarra gadi teenyeetu fiilmii akkas akkasii teebbifama waan ta'eef irratti argamaa fiilmii keessan guddisaa aartii keessan jabeessaa jenneema feesbuukii irratti maxxansine amma kanaatti namni toora afur shan qabatee hiriiree galmi guddaan gara nama 900,000 qabachuu danda'u guutee karbiraa karaa garasiitiin immoo galmi nama 450 qabatu guutee namni dhaabiif taa'umsatti bakka dhabee deebi'ee yeroo galaa jiru ani ija kootiin arge ani xiqqoo sagantaa kan biraarra ganama waan hin ture natti guyyayee ture ilaanis namoota deebi'anii galan keessaa tokkon ture iyyuu garuu waltajjii irratti sagantaa waan hin qabuu fi dhidhiibanii mana gashanii galmatu guutee deebi'aa galaa gara namaan jechuutti ceenee jirra kana agarree umurii keenya keessatti jedheen yeroo sumaa emotional ta'ee maxxanseen ture iyyuu baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tolaa uummanni keenya hubateera. Aartii isaa guddisuun dirqama isaa akka ta'e hubateera wal cinaa dhaabbachuun bu'aa akka qabu hubateera keessumaa aartii kana jabeessuu aartii cinaa dhaabbachuu namoota aartii kanarratti hirmaatan immoo jajjabeessuudhaan baay'ee waan namatti tolutu jira.
Meelata ati ofii keeyyuu nama walaloo barreessu kitaaba barreessu yeroo addaatti immoo hojii namoowwan biraa jajjabeessuutti baay'ee hojjetta keessumaa miidiyaa hawaasummaa irratti yookaan sooshaal miidiyaa irratti bu'aan aartii bu'aan fiilmii baay'ee saba kanaaf gaariidha jedhama garuu qabatamaadhaan maal gargaara jettee saba kanatti dubbattamu.
Uummanni keenya yeroo dheeraadhaa fi karaa hin argatu ture uummanni keenya immoo abbaa duudhaa guddaati abbaa seenaa guddaati abbaa aartiiti uummanni Oromoo jireenya uummanni Oromoo guyyaa guyyaatti jiraatu hundisaayyuu. Otuu barreeffame otuu fiilmii ta'e otuu asoosama ta'e otuu kitaaba ta'e aartiin kun uummata Oromoo fi humna uummanni Oromoo gadda isaa kan inni ittiin ibsatu aartiidha gammachuu isaa kan inni ittiin ibsatu aartiidha abbootiin keenya warri hin baratiin warri homaa barreessuu illee hin dandeenye akkaataa isaan ittiin boo'an akkaataa isaan ittiin sirban akkaataa isaan ittiin geeraran akkaataa isaan ittiin wanta keessa isaaniitti kuufamee jiru ittiin gadi baafatanii obbaafatanii. Aartiidha aartiin uummata Oromoo fi tokkummaadha aartiin uummata Oromoo fi eenyummaadha aartiin uummata Oromoo fi mallattoo ittiin walitti dhufanii wal argan mallattoo ittiin walitti dhufanii wal ijaaranidha hiika guddaa nuuf qaba jechuudha.
Barsiisaa seeraatiif waloo Lataa Qana'iif gaazexeessaaf ogeessa kominikeeshinii Gammadaa Olaanaa waliin mariin waa'ee fiilmiif aartii Oromoo irratti geggeessine hin xumuramne kutaa lammataa jimaata dhufu kana dhiyeessina nu hordofaa Lataaf Gammadaa guddaan galatoomsadha. dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraas kanumaan xumurraa amma kan keenya xumurre sagantaa afaan amaaraatti fufa nagaatti jenna.